Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius parašė laišką tarptautinės konferencijos skirtos kovai su vaikų darbo reiškiniu dalyviams. Šventojo tėvo sveikinimas popiežiškosioms misijų draugijoms. Vatikane pristatyta Ukrainos Caritas veikla. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo žinia 83-ąją karo dieną. Jeruzalės lotynų patriarcho pareiškimas dėl krikščionės palestinietės žurnalistės mirties ir neramumų per jos laidotuves. Lenkijoje filmo apie Joną Paulių II premjera pažymimos jo gimimo 102-osios metinės. Popiežius Pranciškus pasiuntė laišką Durbano mieste, Pietų Afrikos Respublikoje, gegužės 15-20 dienomis vykstančios 5-osios pasaulinės konferencijos dėl vaikų darbo panaikinimo dalyviams. Nors padaryta didelė pažanga kovojant su šia vaikų išnaudojimo forma, vis dar daug vaikų dirba laukuose ir kasyklose, negali lankyti mokyklos, daug vaikų įvelta į prostituciją, kuri atima iš jų džiaugsmą ir dievo dovanota orumą, rašo popiežius. Kadangi skurdas yra pagrindinis veiksnys, dėl kurio vaikai verčiami dirbti, esu įsitikinęs, kad jūsų svarstymuose nebus pamirštos struktūrinės pasaulio skurdo priežastys ir skandalinga neteisybė, tebe egzistuojanti tarp žmonijos šeimos narių, rašo Pranciškus, reikšdamas viltį, kad ši konferencija paskatins atsakinguosius už visuomenės gyvenimą ir atitinkamas tarptautinės bei nacionalinės institucijas, ryštingai ieškoti sprendimų, kurie saugotų vaikų orumą ir teisės, sudarytų galimybės įgyti išsilavinimą. Popiežius rašo, kad vaikų darbo problema labai rūpi katalikų bažnyčiai, kurios socialinėme mokyme pabrėžiama, jog užtikrindami laimingą vaikų dabartį ir ateitį, kartu užtikriname visos žmonių šeimos dabartį ir ateitį. Šventasis sostas ir toliau yra pasiryžęs siekti, kad tarptautinė bendruomenė atkakliai kovotų su vaikų darbo išnaudojimu, kad vaikai galėtų džiaugti savo vaikystės grožiu, kartu puoselėdami svajones apie šviesią ateitį.
Bažnyčios vykdoma atsivertimo misija niekuomet nėra prozelitinė veikla, o liudijimas, išėjimas iš savęs, kad gyvenimu liudytume neįkainojama ir išganančią Dievo meilė mums, pašauktiems vieni kitiems būti broliais ir seserimis, parašė popiežius Pranciškus žinioje sveikindamas popiežiškųjų misijų institutą Lione kelių jam reikšmingų sukakčių proga. Prieš 200 metų popiežiškųjų misijų institutą Lione įkūrė 23 metų Paulina Marija Žariko, pasak popiežiaus, išdrįsusi įkurti bažnyčios misijinę veiklą remiančią organizaciją. Kiek vėliau moteris pradėjo gyvojo rožinio maldos sąjūdį ir aukų rinkimo kampaniją. Popiežius žinioje paminėjo ir tai, kad jau šį šeštadienį gegužės 22 dieną Lione įvyks Paulinos Marijos Žariko beatifikacija, bei paminėjo popiežiškųjų teisių suteikimo misijų institutui ir kitoms prie evangelizavimo kongregacijos veikiančioms organizacijoms, Šventosios kūdikystės institutui ir Šventojo Petro institutui šimtmetį. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Pirmadienio vakare Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje buvo pateikta naujausia informacija apie Caritas veiklą ir humanitarinę padėtį Ukrainoje. Konferencijos metu dvi Ukrainos Caritas organizacijos, Caritas, kuri priklauso graikų apeigų bažnyčiai, ir Caritas Spes, kuri priklauso latinų apeigų katalikų bažnyčiai, pristatė savo organizacijų pastangas ir apgailestavo dėl tebesitęsiančios katastrofiškos padėties šalyje. Nuo karo pradžios šios dvi organizacijos yra šalia Ukrainos žmonių, teikdamos humanitarinę pagalbą. Visos Caritas organizacijos, esančios kaimininėse šalyse – Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Moldovoje – yra pirmose fronto linijose. Konferencijoje dalyvavo Ukrainos Caritas Spes, generalinis sekretorius, tėvas Viačeslav Grinevič, Ukrainos Caritas prezidentė Tatjana Stavniči, Caritas Internacionalis, generalinis sekretorius Aloizijus Džonas ir Europos Caritas tarptautinio bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos direktorė Silvija Sinibaldi. Dalyviai sekmadienio popietę privačiai susitiko su popiežiumi Pranciškumi jo rezidencijoje Šventosios Mortos namuose, o pirmadienio rytą su arkivyskupu Paulu Richardu Galgeriu. Vatikano santykių su valstybėmis sekretoriumi prieš artėjantį arkivyskupo vizitą į Ukrainą. Ukrainos Caritas Spes generalinis sekretorius teigė, kad atkurti Ukrainą kainuos daugiau kaip 6 milijardus eurų ir kad šaliai gręsia pasaulinis ekonominis nuosmukis. Ukrainos Caritas prezidentė pažymėjo, kad kiekvienu žmogumi rūpinamasi kaip žmogumi, o ne kaip skaičiumi. Konferencijos metu taip pat kalbėta tokiamis temomis kaip šeimos krizė, išskirtos šeimos, švietimo trūkumas, prasidėjęs dar nuo COVID pandemijos laikų. Kartu buvo pasidžiaugta susitikimu su popiežiumi Pranciškumi. Ukrainos Caritas Spes generalinis sekretorius sakė, kad jį labai sujaudino popiežiaus gilus susidomėjimas jo darbu patirtimi ir istorijomis. Nuo karo pradžios Ukrainos Caritas ir Caritas Spes 50 vietinių centrų visoje Ukrainos teritorijoje padėjo daugiau kaip 1,2 milijonams gyventojų. Beveik milijono žmonių gavo maisto, o daugiau kaip 200 tūkstančių asmenų gavo pastogę. Caritas centrai taip pat užsiema jaunimo bei moterų švietimu prevencijai prieš prekybą žmonėmis.
Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas antradienį, gegužės 17-ąją, 83-ąją karo dieną paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje komentavo trečiąjį gailestingumo darbą sielai. Nuliūdusį paguosti.
Сьогодні я би хотів з вами роздумати над ще одним ділом милосердя, який надзвичайно важливий для того, щоби можна було людині в скрутний час перетривати, пережити.
Šiandien norėčiau apmastyti dar vieną gailestingumo darbą, kuris padeda žmogui sunkiu metu, sunkiomis aplinkybėmis.
Sumnogo potišyti.
Paguosti, liūdinti jį. Liūdesys yra ne tik jausmas, bet ir tam tikros žmogaus būsenos atspindys. Liūdesys rodo, kad žmogui skauda, kad jis turi bėdų. Kai parodome dėmesį liūdinčiam žmogui, kai sustojame prie jo prieiname, mes jį paguodžiame, kalbėjo arkivyskupas. Paguosti liūdną žmogų nereiškia tik padėti jam išgyventi sunkią emocinę būseną. Guosti – tai rūpintis juo, padėti nešti naštą, atjausti. Žinome, kad kai sunkumais pasidalyjama, jie tampa lengvesni. Kartu visada lengviau išgyventi liūdesį ir sunkius gyvenimo momentus. Tačiau krikščioniška paguoda reiškia kažką gilesnio, kažką daugiau, nes tikroji guodėja yra šventoji dvasia. Tikroji paguoda yra ne tik laikinas kančios užmiršimas, bet liūdesio priežasties pašalinimas.
Справжньою потіхою для України буде її перемога.
Tikroji paguoda Ukrainai bus jos pergalė, sakė ganytojas. Sulauksime tikrosios paguodos, kai Viešpats nušluostys Ukrainos vaikų, motinų ir tėvų ašaras, kai iš mūsų tėvynės bus išvarytas paskutinis priešas. Todėl šiandien šaukėmės šventosios dvasios, guodėjos, kad jie suteiktų mums jėgų ištverti ir atneštų taiką Ukrainai.
Šventojo Pauliaus pirmojo eremito vienuolynas Mariupolyje, kur gyveno Paulinai, buvo užimtas rusų ir paverstas apsišaukeliškos Donecko Respublikos administracijos būstinė. Administracija įsteigta kovo pabaigoje, tačiau tik dabar pasiekė žinios, jog jos būstinė įsteigta katalikų vienuolyne. Apie tai Facebook socialinio tinklo paskyroje pranešė kunigas Pavelas Tomaševskis, Mariupolio Čenstakavos Dievo motinos parapijos klebonas. Gavau liūdną žinę, kad mūsų vienuolynė Mariupolyje okupantai įkurdino apsišaukeliškos Donecko Respublikos administraciją. Prašau jūsų melstis už mūsų gražų miestą, jo gynėjus, kad išvaduotų mūsų miestą ir mūsų vienuolyną nuo užpuolikų. Vienoje laidoje pasakojome, kaip kovo 5 dieną kunigui Pavelui kartu su kitu vienuoliu ir parapijiečiais pavyko pabėgti iš rusų apsupto miesto. Dabar jie apsistojo Podolės Kamenecio Šventojo Mikalojaus parapijoje. Būtina nutraukti tylą, kuri supa karą Ukrainoje, todėl parengėme kreipimąsi į rusų visuomenę, kad jį tęstų taikią kovą, įdant būtų sustabdyta bet kokia smurto forma. Atvirą laišką surašytą italų ir rusų kalbomis skirtą rusams paskelbė popiežiaus Jono 23 asociacija. Apie tai praneša asociacijos generalinis sekretorius Gianpiero Cofano, kuris pasiūlė taikos judėjimui iniciatyvą Stop the War Now – sustabdykime karą dabar. Prie jos jau prisijungė daug katalikiškų ir pasaulietinių asociacijų. Kreipiamės į jūs, Rusijos piliečiai, kad paragintumėte savo valdžią užbaigti šią karinę operaciją, nešančią mirtį, kančias, naikinimą. Nuo šio smurto ypač kenčia civiliai gyventojai, tad kreipiamės į civilius, į pilietinę visuomenę. Prašykime nutraukti smurtą. Aukų vardu prašome jūsų atsiklaupę. Reikalaukite iš savo vyriausybės karo pabaigos. Judėjimo už tai, kad dalyviai ragina rusų tautą.
Šiuo metu, kai karas niokoja Europą, ypatingai jaučiame, kad mums reikia Dievo pagalbos ir Marijos motiniškos globos, kalbėjo Vengrijos primas kardinolas Peteris Erdo, baigiantis tarptautiniai karių piligrimystė į Lurdą. Piligrimystėje dalyvavo daugiau kaip 10 tūkstančių karių iš 38 šalių. Aukodamas baigiamąsias mišes, kardinolas kalbėjo apie karių vaidmenį kuriant taiką, primindamas bažnyčios mokymą apie du teisingo karo atvejus – kai reikia ginti tėvynę nuo užpoliko ir kai reikalinga humanitarinė intervencija, kad būtų išgelbėtos žmonių gyvybės. Komentuodamas piligriminės kelionės motto, Jėzaus žodžius duodu jums savo ramybę, kardinolas Erdo pažymėjo, kad pasaulyje taikos sąvoka dažnai siejama su savanaudišku interesu pergale. Tuo tarpu Kristaus taika yra grindžiama teisingumu ir meile. Todėl, siekiant sutaikyti Europos tautas, turime sekti mūsų žemyno šventųjų pavyzdžių, taip pat ir tų, kurie komunistinių persekiojimų metu liko ištikimi Kristui. Pasak kardinolo, po 1968 metų viena pagrindinių vakarų pasaulio, taip pat ir bažnyčios idėjų ir vertybių tapo atsinaujinimas. Tuo tarpu rytų Europoje, kur bažnyčia patyrė priespaudą ir persekiojimus, didžiausia vertybė buvo ištikimybė. Šiandien dar matome tos skirtingos patirties pėdsakus. Kaip vakarų šalys po antrojo pasaulinio karo, taip dabar vidurio rytų Europos šalys turi rasti būdą, kaip sutaikyti savo širdis. Visa Europa turi gyventi savo idealais, turėti visapusišką žmogaus, bendrojo gėrio ir teisingumo viziją, kuri yra būtina tikros taikos ir laisvės sąlyga, sakė Vengrijos primas.
Gegužės 12 dieną Jeruzalės lutynų patriarchatas pareikalavo iš samaus ir skaidraus tyrimo dėl žurnalistės palestinietės Šerin Abu Aglech, turėjusios ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybę mirties. O gegužės 16 dieną Šventosios Žemės krikščionių lyderiai pasipiktino dėl brutalaus Izraelio policijos elgesio per jos laidotuves. 51 metų amžiaus Šerin, patyrus ir gerai žinoma žurnalistė, buvo nukauta per Izraelio kariuomenės reidą palestiniečių teritorijoje vakarų krante, kai atvyko kaip ir kitais atvejais stebėti ir dokumentuoti įvykių. Kartu buvę kiti reporteriai tvirtina, kad ji buvo pašauta Izraelio snaiperio. Izraelio pareigūnai tvirtina, kad ją galėjo pakirsti ir pačių palestiniečių kulka. Tarsi būtų negana smurtinės mirties, buvo sutrukdyta ir paskutinioji velionės kelionė. Kadangi ji buvo krikščionė, iš Šventojo Juozapo ligoninės Jeruzalėje jos karstas turėjo būti nugabentas į graikų melkitų katedrą pamaldoms, po to į kapines. Karstą lydinčią minę taranavo vėzdais guminėmis kulkomis, dūminėmis granatomis Izraelio policijos pareigūnai. Vėliau paskelbtas paaiškinimas, kad karstas turėjo būti nuvežtas automobiliu, pareigūnai tik sklaidė minę. Tačiau graikų ir lutynų patriarchato vadovai, kiti šventosios žemės krikščionių lyderiai, pasmerkė neproporcingą jėgos naudojimą ir nepagarbą mirusiam. Nufilmuotose vaizduose matoma, kad kliuvo ir žmonėms, nešusiems karstą, kuris dėl to buvo beveik išmestas iš rankų. Krikščionių lyderiai taip pat pasmerkė policijos elgesį Šventojo Juozapo ligoninės teritorijoje, išgazdinusi personalą ir ligonius, pažeidusi religijos laisvės viešoje erdvėje principą.
Lenkijoje popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo gimtinėje gegužės 18 dieną bus rodomas dokumentinis filmas apie šio popiežiaus pradėtą kovą su bažnyčia sukreitusiu dvasininkų seksualinio išnaudojimo skandalu. TVP1 filmo Stiklo namai premjera Lenkijoje įvyks Lenko popiežiaus gimimo 102 metų sukakties proga. Filmas pavadintas Stiklo namai pagal paties Jono Pauliaus antrojo pasisakymą, jog bažnyčia stengiasi būti stiklo namais, skaidriais ir patikimais. Filmo paantraštė Jono Pauliaus antrojo atsakas į seksualinio išnaudojimo krizę bažnyčioje. Režisierė tvirtina, jog filmas buvo kuriamas iš poreikio ieškoti tiesos, o ne sensacijos. Filmo kūrėja Joną Paulių II dėl jo reakcijos ir sprendimų pažuboti dvasininkų seksualinius nusikaltimus vadina ledlaužiu, padėjusiu popiežiams griežtinti priemonės bažnyčioje prieš pažeidžiamų asmenų ir vaikų seksualinį išnaudojimą. Filme mintimis apie išnaudojimo problemą bažnyčioje dalyjasi keli kardinolai ir žurnalistai, taip pat nuo dvasininko seksualinio išnaudojimo nukentėjęs asmuo. Pridursime, jog įvaizdį bažnyčios kaip stiklo namų šventasis Jonas Paulius II pavartojo 1998 metais susitikime su Austrijos vyskupais savo apaštališkosios kelionės įvykusios vadinamojo Grioerio skandalo kontekste metu. Popiežius kalbėjo apie vyskupų pašaukimą ir pastoracinę atsakomybę, kolegialios bendrystės ir dialogo kaip dvasinės patirties vaidmenį. Išsamei pristatęs savo mintis apie išganimo dialogo reikšmę, atsivertimo į tiesą kriterijų, tikėjimo atvirumą, aiškumą ir tvirtumą, popiežius paminėjo du pavojus bažnyčios dialogui tiek jos viduje, tiek su pasauliu – neklystamumo pretenzija ir kartais nederama viešosios nuomonės spaudimą. Būtent paminėjęs pastarąjį pavojų vykstančio dialogo eigoje, Jonas Paulius II patikino – mūsų laikų bažnyčia vis labiau stengiasi būti stiklo namais, skaidriais ir patikimais. Kardinolo Grioerio nušalinto nuo pareigų įpėdinis Austrijos sostinėje kardinolas Kristofas Šenvornas paprašė atleidimo už pirmtako veiksmus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.